Dnes v pořadu o životě deseti méně početných národnostních menšin v České republice zavítáme na třetí ročník Mezinárodního festivalu Futureport Prague, na kterém se setkáme s Ukrajincem Arturem Sičovem, zakladatelem českého projektu pro virtuální realitu Somnium Space. Popovídáme si s Maďarkou Borbálou Staněk Čoma, historičkou a bohemistkou, která už 15 let žije v Praze, kde učí v jazykové škole pro děti a svými překlady popularizuje českou literaturu v Maďarsku, a poslechneme si rozhovor se srbským filmovým režisérem Saninem Miričem, který studoval dokumentární režii na pražské FAMU. Teď točí dokumentární film 7000 duší o srbských zajacích v rakousko-uherských táborech Broumov a Jindřichovice za první světové války. Příjemný poslech vám přeje Lidia Stevanovič.
Mezi námi.
Minulý týden se v pražské výstaviště stalo centrem diskuse o technologiích a trendech budoucnosti. Třetího ročníku mezinárodního festivalu Futureport Prague se zúčastnilo kolem 130 vystavovatelů z 15 zemí světa. Díky této akci se návštěvníci mohli seznámit s nejzajímavějšími inovacemi v oblastech průmyslu, práce, vzdělávání a medicíny. Se zakladatelem českého projektu pro virtuální realitu Somnium Space Arturem Sičovem, který je původem z Ukrajiny, natáčela rozhovor naše redaktorka Olga Kalininová. Na začátku jí zajímalo, co Artur prezentoval na festivalu.
Svět virtuální reality, kde v podstatě lidi můžou žít takový paralelní život a dělat si tam, co chtějí, hrát bowling, chodit do kina, bavit se mezi sebou, nakoupit pozemek, třeba postavit barák na tom pozemku nebo nějaký vlastní experience a v podstatě takový paralelní život.
V čem vidíte klady a zápory virtuální reality? Protože určitě dává to spoustu možností, ale zároveň kritické nároky jsou vysoké.
Tam záleží, s kým komunikujete, ale ty klady virtuální reality jsou asi takové nejjednodušší, že v podstatě můžete tam zažít zážitky, které v reálném životě nikdy neprožijete, nebo nemáte možnost to prožít. Třeba my se tady v Praze máme výborně a skvěle a Praha je opravdu nádherné město, ale třeba ne všichni na planetě mají stejné možnosti, co se týče cestování nebo zážitku kina, nebo i třeba bowling ve spoustě zemí světa. Třeba člověk nemůže jít volně se hrát bowling, ale virtuální realita právě dovoluje udělat toto a v podstatě osvobozuje ty lidi od takových těch hranic a tak dále.
Myslíte, že pokud nemohou dovolit cestovat, tak budou moct dovolit tu virtuální realitu? Protože finančně to jsou poměrně také náročné věci.
Už nejsou, právě teďkom tenhle rok už vychází headsety virtuální reality, které stojí od $100 a výš, takže ten člověk může mít opravdu zajímavý zážitek i za minimální peníze, dejme tomu. A ty ceny jdou stále dolů, takže my uvidíme prostě během 2 let, ty helmy budou stát 50, 70, $100, což už je takový mainstream.
Jaké jsou další perspektivy dla vašeho názoru té virtuální reality? Protože vy jste se zmínil nějaké hry, nějakou zábavu, ale určitě ten okruh je široký.
První věc, která mě napadá, kterou děláme třeba i my v Somniu, je vzdělávání. Jedna věc je samozřejmě, že to vzdělávání otevíráme pro všechny bez hranic. A druhá věc je, že v podstatě, když se učíte, třeba u nás v planetáriu máme 20-minutové video, nebo takový zážitek, není to video, je to virtuální zážitek, kde okolo vás lítají planety a tak dále. A vy když vidíte ty planety, tak se to naučíte lépe a představíte si to. Takže pro děti třeba vzdělávání je lepší. Univerzity u nás nakupují pozemky a staví školy, kam budou chodit děti z celého světa. To znamená, tam těch záběrů, co virtuální realita může přinést, je opravdu hodně.
Tady již zazněla přednáška o virtuálních týmech. Jak se na to díváte?
Myslíte jakoby tým lidí, které spolupracují? My jakožto společnost třeba Somnium Space, tak máme meetingy každý týden ve virtuální realitě. A u nás pracují lidi z celého světa, od Portugalska po Austrálii, Kanada a tak dále. Tak my se tam scházíme a prostě bavíme se, jako by jsme byli tam. Máme prostě whiteboard, kreslíme, píšeme a tak dále.
Takže dá se říct, že ten virtuální svět vítězí nad tím prostorem, tak trochu.
Je to tak, virtuální svět je vlastně, jak říkám, paralelní svět. A když se mě vždycky ptají, kdo je náš největší konkurent, nebo jakou máme konkurenci, tak vždycky říkám, že naše největší konkurence je reálný život. My prostě soutěžíme s reálným životem a dovoluje to v podstatě všechno, co si dokážete představit. Tam není žádná hranice.
Není v tom tu riziko, že právě lidi to oddaluje od toho reálního života, že lidi méně komunikují jakoby v tom reálním životě?
Já si myslím, že ne, protože my to vidíme i na našich uživatelích, že v podstatě je spousta příkladů, kde mladí lidi teďkom se stydí třeba jít ven, nebo jako mi Facebook a tak dále, už ty lidi oddaluje, ale zase ta virtuální realita je vrátce zpátky, protože vy máte pocit, že jste v tom světě, že tam stojíte. To znamená, když člověk přijde a na něj se dívá ve virtuální realitě 10 lidí. Taky se trošku bojím a tremu, když nerád mluví třeba před lidma. My jsme viděli různé příklady, kdy třeba jedna slečna se bála mluvit na lidech, ale pak se zvykla v té virtuální realitě a už dokázala i lépe komunikovat v reálném životě, takže tam si myslím, že to je právě opak.
Takže pokud je to vyvážené, tak naopak by člověku ta virtuální realita mohla pomoct v jeho reálním životě.
Já si myslím, že určitě. A vidíme i reálné příklady, jak říkám. To znamená, je to vždycky o té vyváženosti. Určitě budou lidi a hráči, co tam budou travit 24 hodin denně. Ale taky máme v reálném životě příklady, kde lidi přehání s něčím. Ale dejme tomu, většina bude prostě mít vyvážený život jako virtuálně, tak v reálném životě.
Můžu se zeptat, z jakého města na Ukrajině pocházíte?
Charkov, východ Ukrajiny.
Vy jste studoval v České republice, co vás k tomu vedlo?
Ano, já jsem studoval školu v Charkově a pak jsem odjel do České republiky. Nám se Česká republika vždycky líbila jako rodině a prostě Praha je nádherné město, jak jsem říkal, nejlepší na světě, jenom pro všechny posluchače, ale chtěl jsem získat lepší vzdělání nebo zkusit prostě žít zahraničí a tak to dopadlo.
Co všechno jste tady studoval?
A já jsem studoval vlastně investiční bankovnictví a ekonomiku. On ten virtuální život a virtuální svět je taky hodně o ekonomice. Pokud je postavená ekonomika správně, tak lidi můžou vydělávat peníze. Třeba takový Second Life, který není virtuální realita, ale je prostě online svět, tak má obrat 500 milionů dolarů ročně. Lidi si tam vymění zboží za 500 milionů dolarů, takže tam v podstatě ekonomika hraje obrovskou roli.
Pak 10 let jste žil v Německu. Co vám tato zkušenost přinesla?
Spíš takový rozhled. Já, jak jsem odjel z Ukrajiny do České republiky a pak zase do Německa, tak dokážu porovnat ty národy, i ty zvyky a tak dále. Vidím, v čem se liší, v čem je to lepší, v čem je to horší. A spíš mi to dává větší porozumění tomu celému světu, bych řekl.
Myslíte, že Česká republika nabízí dostatek prostoru právě pro zástupce oboru z IT technologií?
Já si myslím, že takhle. Je to fakt, že Česká republika, zrovna Praha, je teď jedno z nejlepších měst pro virtuální realitu. Tady sedí asi 5 top startupů z celého světa, které jsou rankované jakoby jedničky, dvojky, trojky v celém světě. To znamená, Praha je, co se týče virtuální reality, jedno z nejlepších měst na světě.
Tak váš projekt je poměrně úspěšný. Co si myslíte, že je důvodem tohoto úspěchu?
Důvodem je ten, že to děláme ze srdce a děláme to jakoby pro sebe. Chceme vybudovat něco, co bude nás bavit v první řadě a hlavně si myslím, že ty lidi právě chtějí mít zážitky, které v reálném životě nedokážou mít. Taky rádi vlastní třeba virtuální pozemky, mají svůj nějaký prostor, kde oni si můžou dělat, co oni chtějí, pozvat kamarády a tak dále, a nikdo je nebude rušit, takže to je asi takhle.
Co během tohoto festivalu nejvíce přitáhlo vaši pozornost, co stalo pro vás třeba nějakou inspiraci?
Já si myslím, že celkově speakeři, jak je to z různých oborů, tak se rozvíjí různé pohledy na zajímavé věci. Nemůžu vyčlenit nějak jeden nebo dva projekty, ale celkově tady můžete vidět automobilku Škoda a hnedka zatím nějakou kosmetiku, která ukazuje nějakou augmented reality experience, že můžete měnit barvu vlasa a tak dále, takže vlastně tady můžete zažít opravdu celý spektrum těch inovací.
Měl byste nějakou rádu pro vyváženost mezi světem té virtuální reality a skutečné?
Já si myslím, že člověk se musí řídit nějakým takovým common sense, musí vědět svoje limity, ale v podstatě to asi platí pro všechno, když se nic nepřihání, tak je to potom v pořádku.
Jak nejlépe ty nové technologie k tomu současnému životu použít tak, aby to bylo co nejprospěšnější pro toho člověka anebo i pro tu společnost?
Určitě to vzdělání. Ono ta virtuální realita taky naučí možná, jak se chovat vůči ostatním lidem a tak dále. Ty základy jsou stejné jak tam, tak i v reálném životě. A já si myslím, že to vzdělání bude mít jeden z největších impactů na celou společnost, protože to opravdu otevírá ty hranice pro všechny.
Spojujete svou budoucnost s Českou republikou, anebo jste člověk, který v podstatě by dokázal žít kdekoliv v tomto světě?
Tak určitě dokážu žít kdekoliv v tomto světě, ale Česká republika, zároveň Praha, pro mě má opravdu jedinečné místo v mém srdci, takže určitě vždycky budu nějakým způsobem spojen s Českou republikou a věřím, že tady dlouho zůstanu.
Narodila se v Budapešti, nikdy nepřišla do styku s češtinou, ale když začala na vysoké škole studovat historii, přibrala si k ní tento jazyk, který jí připadal nejvíc exoticky. Kromě toho četla Hrabala a Kunderu a to byla velmi silná motivace. Pak se už Borbála Staněk Čoma vydala i do Prahy, jak řekla Igoru Šébovi.
Co byl ten důvod toho okouzlení, to nejsilnější?
No, ten první okamžik nebo první večer, když jsem poprvé viděla Týnský chrám a byl západ slunce, a to byl tak silný okamžik, že jsem jako do Prahy hned zamilovala a od té doby jako stále trvá jako ta láska.
To jste byla poprvé?
To jsem byla úplně poprvé v životě v Čechách a vůbec jako v Praze. a jsem byla asi jediná, která tady byla 5krát na stáži.
Co bylo pro vás nejtěžší u té češtiny, když jste se učila ten jazyk?
To skloňování. Ještě jako dítě jsem učila ruštinu a to jsem už tenkrát vůbec nechápala, ten slovenský systém jazyku. A pak jsem musela jako kvůli dějepisu jako se učit latinsky a tenkrát jsem konečně pochopila, co jsou
přes latinčinu
jste přišla. Přes latinčinu jsem přišla jako češtině. Takže.
Jak je to vlastně skloňování v maďarštině?
Máme úplně odlišný jako systém jazykový.
Ano.
Prý je to logický. Říkali mi jako hungaristi, Češi, kteří se učí maďarsky, že je to jednodušší, než se zdá.
Taky v Budapešti jste musela být exotkou.
To jo, nikdo to nechápá, proč jsem si vybrala tu češtinu. A vždycky jako se hektali, že...
Co je to za jazyk?
Ano, jako že žena za pultem a nemocnice na kraji města, jako nic jiného neznali. Jako já jsem tvrdila, že je to...
Že tak to má být. Jako,
tak to má být a že je to dobrá volba. A ukázalo se, že jsem měla pravdu, protože všichni moji pracovní příležitosti jako přišly jako přes češtinu. Takže
a skončila jste školu a potom?
Skončila jsem školu, potom jsem tady byla ještě dvakrát jako na rok jako se stipendiem, jedno z Erasmus.
A potom doktorát?
Potom doktorát, pak jsem se seznámila s manželem a pak jsem si rozhodla tady zůstat.
Bylo to těžké rozhodování?
Pro rodiče to bylo spíš těžké. Já jsem měla jasno.
Takže 10 let jste česká vdaná jako, paní.
Ano, přesně tak. Pracuju tady od 1. září 2005 v Maďarském kulturním středisku a potom jsem ji narodila jako první dítě. Dcera. A od té doby jsem vlastně jako na mateřství.
No, měli bychom říct, že teď už čekáte.
Čtvrtý dítě.
Čtvrtý,
ano,
takže no. Šťastná máma.
Ano, jsem šťastná máma.
No ale ta práce nebo to rodičovství vám bylo málo. Jak jste vlastně přišla k spolku Iglice?
Spolek Iglice vzniklo v 2002, takže když jsem začala pracovat v Maďarském kulturním středisku.
Už to existovalo,
už
fungovalo.
To existovalo. A oni měli jako dvě malé místnosti, takže jsem viděla, že moc hezky pracují s dětma. A když se mi narodilo dítě, tak jsem hned věděla, že to bude jako moje budoucnost. Protože jako oni vlastně dělají to sami, co jsem já dělala v kulturním středisku, organizují kulturní programy pro děti, učí maďarštinu.
Cítí i ty děti, že jsou maďarská menšina vlastně?
Ano. Třeba dcera jako jednou jako řekla, že ona je vlastně maďarka, která se naučila česky.
Aha.
Kluci jako třeba spíš naopak.
Na čím to záleží? Co myslíte?
Myslím, že jako na rodičích.
Na rodičích?
Jako kluci potom se cítí spíš jako tatínek.
Tak
myslím. Jednak prostě jsem dělala ve spolku, organizovala jsem různé programy a mimo jiné jsem překládala českou literaturu po nocích.
Do maďarštiny.
Do maďarštiny, abych jako zůstala trošku u praxi.
Co z toho, z té literatury je vám nejbližší?
Překládala jsem víc románů od Ireny Douskové, od Kateřiny Tučkové.
Je to populární v Maďarsku?
Ano.
Ano,
ano, jsou uznané spisovatelky a mají je rádi.
Takže i vy s tím máte úspěch vlastně.
Ano,
a vy jste ta, která přinesla tuhle tu literaturu do Maďarska?
Jsem to doporučila.
Vy jste na vině.
Tak mám radost a samozřejmě i ty nakladatelé, kteří měli odvahu to vydat. Pak ještě Tomáše Smeškala jsem překládala, a Emila Hakla a Danielu Hodrovou. To je moje nejbližší, nejoblíbenější. Autorka.
A z jejich knížek, co je pro vás takové nej...
Jejich první román, Pod obojí.
A maďarsky to zní?
Maďarsky to zní, Kid seen a lot.
A je to doslovný překlad, ano?
Ano, to byla asi moje nejtěžší práce. Je to velice inteligentní knížka, velice fantasticky napsaný.
Nezvyklým slovníkem, nebo...
I ten slovník je trošku nezvyklý, i ta celá konstrukce, ta nálada, jako co člověka jako chytne. Jak to začne číst a způsob vyjadřování taky. V textu velice chytře schované, biblický a různý jako citáty. A občas mi to dalo zabrat, ale všichni to chválí.
Čeština je i hovorová, i spisovná.
Ano, když v maďarštině bych chtěla jako tu hovorovou češtinu ukázat, tak musím jako používat jako víc jako vulgárních výrazů nebo trošku...
Nahradí takových... to něčím jiným.
Ano, není to úplně ono. Ta hovorová čeština je velice blízká, je velice hezká, vtipná jako pro mě. A v maďarštině jako se to nedá Ale zase jako to potom zní jako maďarsky a je to taky důležitý.
Jak to stíháte při těch dětech?
Čím dál tím míň. Ale snažím se, protože je to strašně zajímavý a obohacuje mě hodně.
Ještě se vrátíme do spolku. Říkáte, že různé kulturní akce, co například?
Organizujeme loutková divadla, autorské čtení, různé koncerty, hlavně aby to bylo takový přehudebnělé verše a tak, aby měla takový i výhovný. Jako.
Každé dobré umění by mělo vychovávat.
Jo, to je pravda, to je pravda, ale jako na tu slovní zásobu. Potom máme pravidelnou akce jako školka a škola. Ty jsou jako kroužky v mateřštině, v maďarštině. Opravdu jako hodně dětí k nám chodí, asi 100, 120. Máme různé jazykové i věkové úrovně. Máme junior klub pro ty větší, aby neskončili hned jako u mobilního telefonu vždycky.
Jasně. Mám z vás pocit, že to děláte ráda.
Ano, ano, je to moje srdeční záležitost. Takže mám štěstí, že jsem tady. Nikdy jsem si nemyslela, že to bude tak osudný, ale je to tak.
Šťastný člověk, ano?
Ano, ano, opravdu jsem šťastný.
Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
7000 duší je název připravovaného dokumentárního filmu o utrpení srbských vojáků a civilistů v rakousko-uherských táborech Broumov a Jindřichovice. S použitím především dobových fotografií ho natáčí režisér Sanin Mirič, Srb pocházející z Bosny a Hercegoviny. Odtud koncem 80. let přišel do Prahy studovat dokumentární režii na FAMU. Léta natáčel pro Svobodnou Evropu, televizi Prima a Nova a teď i pro Českou televizi. Jak říká, dnes malo kdo ví, že je v Jindřichovicích pochováno přes 7000 Srbů, kteří zemřeli v rakousko-uherských táborech. V úvodu rozhovoru jsem se ho zeptala, proč tomu tak je.
Symbolem nějaké války jsou vojáci s puškou v ruce. A problematice zajatců vojenských a civilistů se jako nepřiklání nějaká důležitost.
Můžete nám přiblížit nějak ten film, proč máte i ty hrané momenty a odkud jsou ty fotografie, kdo jsou autory, jestli se ví?
Tenkrát Červený kříž a nějaké různé inspekce šly po táborech a kontrolovali stav zajaců. Rakousko-uherská armáda to fotila jako důkaz, že tam je všechno v pořádku. V Broumově je zajímavé, že tam jeden z lékařů, doktor Langer, byl amatérský fotograf, dělal momentky takzvané. A to jsou strašně emocionální, pěkné fotografie ty vězňů, protože nejsou nainscenovány. Já jsem pak těch 200-300 fotografií, co mám k dispozici, vybarvil, aby dostali takovou tu patinu. Ještě v tom filmu bude 15 výpovědí vězňů, který přežili ten tábor, byli v Holandsku na repatriaci a holandský novinář vyspovídal ty lidi tenkrát v roce 19 a z toho udělal takovou knížku. A já jsem si říkal, že to tak jsou strašně důležitý výpovědi, emočně nabitý a že musím prostě to nějakým způsobem ukázat. Proto jsem se rozhodl, že některé ty výpovědi prostě nainscenuju. Že vemu herce a najdu prostor, který je jako vypadá k tábor, že jo, a že to tam udělám.
Co jste se dozvěděli, jaké byly ty tábory?
Ty lidi popisují chování hlavně těch vojáků, že prostě za každou maličkost byli, bodali bajonétem a hlavně se tam umíralo hlady a zimou.
Je známo, že tam byli i civilisté a dokonce se mluví o tom, že je v Broumově bylo asi 2000 chlapců.
Je pravda, že Broumovem prošlo kolem 2000 chlapců. Je otázka, proč rakousko-uherský vojáci vůbec brali starý lidi a děti ze Srbska. Že jo? To já jsem se ptal historiků a český historik mi říkal, že brali, protože často děti byli sirotci a že aby tam netrpěli v Srbsku, taky brali sebou, anebo aby zase oni nebyli v srbské armádě. Zase srbský historik říká, že Rakousko-Uhersko po okupaci, že často čistili celé teritorie. Ale teprve potom, když dali do táboru do Maďarska, Slovenska, Česká, Německá, pak teprve nastal problém vlastně co s nimi, že? Protože děti jsou vždycky jako na obtíž. Je pravda, že jsou Broumově tam měli školu, že srbský učitel učil, dokonce často utíkali, protože taky neměli co jíst, že neměli oblečení, taky se umírali. Je historka, že i přes přesný zákaz styku s vězni. Jsou některé české rodiny, jim tam pomáhali, třeba dávají brambory uvařený, abych přežili.
V českých médiích jsem přečetla, že to ani nebyly koncentrační tábory, ale takové moderní města.
Já nevím, co na to říct. Město to bylo. Broumov měl 3000 nebo 5000 lidí, tábor měl 30. Takže to bylo obrovské město, ale prostě ty Rakušany to nezvládali a umíralo se tam, ale nebyly to koncentrační tábory, jaký známe z druhé války.
Snažili jste se najít potomky těch někdejších zajaců, jak se vám to povedlo?
Samozřejmě jsem hledal, že to je takový dost složitý, protože máte 100 let od ty války, že jo? Tak jsem přes svoje kontakty soukromí našel pár potomků. Natočil jsem s nimi rozhovor, vždycky je to takový emotivní.
Takže lidé, kteří jak mají své předkové někde tady pochované, mají nějaké vědomosti o tom, co se s nimi stalo?
Já jsem byl překvapený. I hlavně jsem mluvil se starším, který ještě se pamatuju to pradědu nebo dědu, a oni jsou informovaní dost o tom. Samozřejmě, protože když vemete, že nebyla rodina v Srbsku, která někoho nestratila v první válce, tak to je jakoby logický, že se o tom hodně ví.
Pro koho jako točíte ten film hlavně? Jaký publikum?
Pro nás. Ten film jsem dlouho chtěl dělat a řekl jsem si, když neseženu peníze na to, takže ho budu dělat 100 let, nebo dlouho. Naštěstí jsem našel sponzory. Můj cíl je, aby co nejvíc lidí v Srbsku a Srbů ve světě o tom vědělo, protože se o tom neví.
Vy jste režisér a pracujete pro Českou televizi a řekla bych podle toho, co jste tam všechno dělal i předtím pro jiné televize, že jste se zasloužili o to, že se tam mluví i o tématech ze Srbska nebo z Bosny, odkud jste vy, z Jugoslávie.
Víte, co já se snažím jako Srb z Bosny mluvit o té Jugoslávii, snažím se seznamovat svoje kamarády český i o tom, jak bylo, vysvětlovat i od první války až do poslední, tak jak to vidím já. Rád uvidím známí, kteří by chtěli do Srbska nebo do Bosny, taky rádi tam provedu, taky jsem to dělal, takže ano, nechci říct, popularizuju ten Balkán, ale já jsem z Balkánu a prostě to je moje, já nemůžu mluvit o anglické královně.
Balkán byl zatáhnut do mnoha válek, ale vybrali jste se tu první světovou, ty poslední, chtěli jste něco natočit také?
No ty poslední bych chtěl natočit, ale pro mě je to všechno velmi čerstvý, i když je teď možná moment, dokud ty lidi ještě jsou a mají to v paměti, že by pozbíral aspoň materiály, jenže to je těžký. Málo lidí o tom chce mluvit, i to mluví v heslech, my jsme nejlepší, my jsme takový nějaký objektivní názor, zatím nejsem schopný jako nějakým způsobem vytřískat. Já mám zkušenost třeba s rodinou, která byla ve válce, ale o nikdo k tomu nechce mluvit třeba. Ale udělám určitě dokument o otci, který zůstal v Zenici v Bosně a který mi psal třeba 20-30 stránkový dopisy a kde popisoval jako každý den, co dělali. Ale já nemám odvahu ani po 20 let po konci ty dopisy zase vytáhnout, přečíst si, protože otec už zemřel, ale přijde čas na to, kdy budu mít odvahu zase to vytáhnout a začít pracovat na to.
Říká režisér Sanjin Mirić, Srb pocházející z Bosny a Hercegoviny, který žije a pracuje v Praze. Teď točí dokumentární film 7000 duší o srbských zajacích za první světové války, který bude mít premiéru na jaře příštího roku ve státní srbské televizi RTS a pak se bude promítat i v Česku. Od mikrofonu zdraví, hezký den s dalšími pořady Českého rozhlasu Plus vám přeje Lidia Stevanovič.